Αμήν. Μετά από αυτή την παρουσίαση και τα θέματα αυτά, σκεφτόμουν έτσι το θέμα που θα έχουμε σήμερα, πόσο μπορούμε να το βάλουμε μέσα αυτή την ισορροπία και θα μας βοηθήσει ως καλύτερα. Δεν νομίζω αυτό το θέμα να τις βοηθούσε εκεί. Ίσως βοηθήσει εμάς, αλλά μπορούμε να το ζυγίσουμε και να δούμε πώς τοποθετείται ίσως προς το τέλος. Θα ήθελα να διαβάσω από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, 4 κεφάλαιο, και να δούμε κάποιες καταστάσεις. Μας ακολουθεί εκεί, από το πρώτο. Το Πνεύμα μάλιστα λέει με σαφήνεια ότι στους έσχατους καιρούς μερικοί θα αποστασιτήσουν από την πίστη προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων, διαμέσου της υπόκρισης ψευδολόγων που έχουν τη συνείδησή τους καυτηριασμένη, οι οποίοι εμποδίζουν το γάμο, προστάζουν αποχή από ορισμένα φαγητά, τα οποία ο Θεός τα έκτισε για να παίρνουν με ευχαριστία οι πιστοί και εκείνοι που γνώρισαν την αλήθεια. Επειδή κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλό και κανένα δεν είναι απορρίψιμο όταν παίρνεται με ευχαριστία, επειδή αγιάζεται διαμέσου του Λόγου του Θεού και διαμέσου της προσευχής. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν νομίζω να έχουν τέτοιο θέμα εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Εκεί είναι πιο βασικά, είναι απλώς να υπάρχει ένα οποιοδήποτε φαγητό και απλώς να ζήσουν. Αλλά ξέρετε, μέσα στο χρόνο, μέσα στην ιστορία, η προσπάθεια πολλών ανθρώπων ήταν και πηγάζει βέβαια από το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν χειροπιαστά τα πράγματα μπροστά τους για να καθορίζουν την πνευματική τους σχέση με τον Θεό. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ τελευταία για κάποιους που είχαν αφήσει τα εγκόσμια και είχαν εγκλειστεί σε κάποιο πνευματικό χώρο και έπρεπε να υποσχεθούν εκεί βαριές υποσχέσεις, αποχή από πολλά πράγματα. Και σκεφτόμουν, μα δεν είναι έτσι ο λόγος του Θεού. Είναι πιο, η σχέση με τον Θεό είναι πιο ουσιαστική. Και έχει ένα πολυεπίπεδο σημείο. Την προηγούμενη εβδομάδα, από εκεί ξεκίνησε η σκέψη μου, διαβάζοντας ανάμεσα στη λατρεία, είχα περάσει στον Εκκλησιαστή, το οποίο θα δούμε εδώ πέρα, και είχαμε δει ότι υπάρχει καιρός για να χαίρεσαι, για να γελάς, να ειρήνης, πόλεμος, φασαρία, ησυχία, διάφορες αντιθέσεις. Και μου έκανε εντύπωση στο τέλος που έλεγε ότι ο Θεός τα έθεσε αυτούς τους περισπασμούς για να ζούμε μέσα σε αυτούς. Και έκανα κλικ μέσα, λέω δηλαδή, ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Παρόλο που μέσα στο λεξικό, αν θα δούμε τη λέξη περισπασμός, δεν έχει τόσο πολύ θετική προσέγγιση. Δηλαδή, ο περισπασμός είναι εκείνος ο οποίος μας βγάζει από κάτι το οποίο είναι πιο ουσιαστικό και κάνουμε εκείνα τα δευτερογενή πράγματα, ας πούμε, τα δευτερεύοντα. Εξού και αντιπερισπασμός που είναι πιο έτσι στρατηγικά οργανωμένο, αντί να μας οδηγήσει σε κάτι, κάνει κάποιος μια κατάσταση εδώ πέρα και όλοι κατευθυνόμαστε προς τα εκεί και δεν βλέπουμε το αντικείμενο. Παρόλο που η λέξη αυτή έχει αυτή την έννοια, την αρνητική προσέγγιση, ο Θεός επέτρεψε να έχουμε αυτούς τους περισπασμούς της ζωής. Έτσι το βλέπω. Και σίγουρα είναι περισπασμοί της ζωής μέχρι να το αφήσουμε εδώ. Η προσπάθεια λοιπόν πολλών ανθρώπων ήταν να σκοτώσουν αυτούς τους περισπασμούς της ζωής, να δείξουν μια ψευδοπνευματικότητα, έχοντας μορφή ευσεβίας, ενωμένη τη δύναμη αυτών, λέει, για αυτούς τους λεγόμενους δασκάλους και προφήτες. Και εδώ έχουμε μια προσέγγιση του Λόγου του Θεού. Να θυμηθείτε, θα ξαναγυρίσουμε πάνω στους περισπασμούς, εισαγωγικά, που κάποιοι στην προσπάθειά τους να δείξουν πνευματικότητα, ότι ανεβαίνει κάποιος σε ένα επίπεδο, κοιτάξτε τι κάνουν και ίσως να ταυτίσετε μερικές καταστάσεις με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, οι οποίοι λέει εμποδίζουν το γάμο, λένε ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να παντρεύεται και προστάζουν αποχή από ορισμένα φαγητά. Δηλαδή, αυτό είναι πνευματικό να το τρως, το άλλο δεν είναι πνευματικό. Και θα δούμε ότι αυτά τα πράγματα ο Λόγος του Θεού τα καταδικάζει. Δεν είναι έτσι η ζωή. Ο Θεός μας επιτρέπει να βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση περισπασμών με την καλή έννοια για να μπορούμε να συντηρηθούμε σε αυτή τη ζωή. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει, ξεκινώντας από το ότι μην αγαπάτε τον κόσμο, μηδέτε εν τον κόσμο, ότι ο χριστιανός πρέπει να αφήσει τα εγκόσμια με την ευρύτερη έννοια. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει αυτό, όταν στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννη μας λέει ότι δεν σας παίρνω από τον κόσμο, σας προφυλάσσω από τον κόσμο. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, δηλαδή, εντάξει, ο χριστιανός όταν είναι μέσα στην ματαιότητα του κόσμου τούτη, το χρησιμοποιώ με την ευρύτερη έννοια, και όταν γνωρίζει την αλήθεια, από τη στιγμή που δεν είναι στην ίδια θέση με το ληστή πάνω στο σταυρό, που του είπε σήμερα είσαι μαζί μου στον παράδεισο γιατί τελείωνε η ζωή του και παραμένει στον κόσμο αυτό, εξακολουθεί να ζει και ο Θεός τον έχει ετοιμάσει για έργα καλά να περπατήσει, όπως λέει στην Εφεσίους επιστολή. Έχει σχέδια, έχει σκοπούς. Σήμερα είδαμε και ένα σκοπό εδώ πέρα. Δηλαδή δεν μας παίρνει στον ουρανό για να βρισκόμαστε ίσως και με αυτή την ιεραποστολή, να υπηρετήσουμε ανθρώπους ή αντίστοιχα πράγματα. Δεν μας καλεί να αυτοαπομονωθούμε, να βάλουμε μονοτικά γύρω μας εμείς. Αν ο Θεός δεν έχει βάλει μονοτικά γύρω μας και μας έχει αφήσει στον κόσμο αυτό, δεν είναι η δουλειά μας εμάς να απομονωθούμε και να αποτραβηχθούμε από τον κόσμο αυτό. Η δουλειά μας είναι, ο ρόλος μας είναι να είμαστε μια ζωντανή θυσία στα χέρια του, μέσα στον κόσμο αυτό, αλλά όχι μέρος του κόσμου αυτού. Είναι μια λεπτή γραμμή. Είναι όπως μια πρεσβεία σε μια χώρα. Είναι μέσα στη χώρα, λειτουργεί στο χώρο αυτό, αλλά ανήκει σε ένα άλλο βασίλειο. Ανήκει σε μια άλλη εξουσία. Αυτό ως προς τα πνευματικά. Έχουμε τα εφόδια να κινηθούμε μέσα σε ένα εχθρικό κόσμο ηλιστικό, με πνευματικότητα, χωρίς να διαλύσουμε όλα αυτά που έχει επιτρέψει ο Θεός για να μας διατηρήσει. Ξέρετε, το σώμα μας, ο τρόπος που μας έφτιαξε ο Θεός μέσα στην προσωπικότητά μας, έχει ανάγκη από αυτούς τους περισπασμούς. Δηλαδή, έχει ανάγκη να αγαπήσει, να ερωτευτεί, να παντρευτεί, αν δεν έχει το χάρισμα να μείνει ελεύθερος ή ελεύθερη, γιατί είναι και θέμα τέτοιο, έτσι. Να ζήσει το κρύο, τη ζέστη, τις αναλλαγές. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα σκεφτήκατε να μην υπήρχανε. Πόσο μονότονη θα ήταν η ζωή μας και σε εμάς που έχουμε γνωρίσει την αλήθεια. Και εξάλλου δεν τα βλέπει αρνητικά ο Λόγος του Θεού αυτά. Ο Θεός έχει ευλογήσει το γάμο. Ο Θεός έχει ευλογήσει και τις στροφές. Ας ρίξουμε μια ματιά, μια και μιλάμε για αυτά τα δύο θέματα, τα βασικά θέματα που καλύπτουν πολλές ανάγκες μας. Από τη γέννηση έχουμε την ευλογία του γάμου. Γι' αυτό ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι δύο σε μία σάρκα. Στην Εβραίους 13:4 μας λέει: «Ο γάμος σας είναι τίμιος σε όλα και το συζυγικό κρεβάτι αμόλυντο». Ακεραιότητα στο γάμο. Τους πόνους και τους μοιχούς θα τους κρίνει ο Θεός. Ο Θεός ευλογεί την σχέση και ό,τι συνεπάγεται μέσα στο γάμο αυτή η σχέση. Στον Εκκλησιαστή 9, ο Σολομώντας λέει «Να χαίρεσαι τη ζωή μαζί με τη γυναίκα σου που αγάπησες όλες τις ημέρες της ζωής, της ματαιότητός σου». Μας το θυμίζει εδώ, έτσι. «Που σου δόθηκαν κάτω από τον ήλιο όλες τις μέρες της ματαιότητά σου, επειδή αυτό είναι μερίδιό σου στη ζωή και στο μόχθο σου που ποχθείς κάτω από τον ήλιο». Και βλέπουμε ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει συνθήκες να μπορεί κάποιος να έχει λόγους να ζήσει, είτε τον γνωρίσει είτε δεν τον γνωρίσει. Πάμε τώρα λίγο στις στροφές. Κάποιοι θα πούνε, μα δεν πρέπει να τρώμε κρέας ή να τρώμε χόρτα, ή θα πρέπει να τρώμε αυτό το είδος από τα κρέατα, αυτό το είδος από τα χόρτα. Υπάρχουν δύο προτροπές από το Λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός μας λέει ότι επιτρέπονται όλα να τα φάτε. Εκείνα που δεν μας σκοτώνουν, έτσι, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φάμε. Αλλά υπάρχει και η επιλογή του καθενός για τον Κύριο να μην τρώει ή να τρώει κάτι. Να έχει κάτι διαφορετικό ή κάτι άλλο. Έχουμε ελευθερία εν Χριστώ. Πάμε να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα, στην αρχή, πριν τον κατακλυσμό, βλέπουμε ότι η διατροφή ήταν χορτοφαγική μάλλον από ό,τι φαίνεται. Είχαμε θυσίες βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε πού οδηγούσαν τα κρέατα και τέτοια. Αλλά μετά τον κατακλυσμό, στη Γένεση 9, ο Θεός έδωσε εντολή και τους είπε «Κάθε τι που κινείται, το οποίο ζει, θα είναι σε εσάς για τροφή, μέχρι το χλωρό χορτάρι που σας έδωσε τα πάντα». Δηλαδή, οτιδήποτε κινείται, τα ζώα. Είπε ο Θεός, μπορείτε να τρώτε τα ζώα, μπορείτε να τρώτε κρέας, κανονικά κρέας να τρώτε. Βέβαια, έδωσε οδηγίες στο πώς να προετοιμάζεται το κρέας χωρίς το αίμα του και ένας τρόπος που το είχε δώσει. Αργότερα βλέπουμε στην έρημο, έδωσε περισσότερες οδηγίες λεπτομερείς στους Ιουδαίους σε σχέση με κάποιες κατηγορίες κρεάτων που και σήμερα αποδεικνύονται ότι είναι επικίνδυνες μέσα στη ζέστη εκείνη. Αργότερα όμως αυτά τα πράγματα επανήλθαν μέσα στην Καινή Διαθήκη χωρίς να είναι δεσμευτικά. Δεν είναι κυρίως από τότε που ο Πέτρος είδε εκείνον το σεντόνι που κατέβασε ο Θεός τα ακάθαρτα και μία κάθαρτα ζώα, γιατί είπε όσα ο Θεός καθάρισε μη τα θεωρείς ακάθαρτα, και εννοούσε βέβαια περισσότερο την προσέγγιση των Ιουδαίων απέναντι στους εθνικούς που θεωρούσαν ακαθάρτους, περισσότερο εκεί είναι το εστίασμα, αλλά το βλέπουμε από άλλες περικοπές ότι δεν τίθεται θέμα είδους κρέατος, και αυτό φαίνεται όταν μας λέει στις επιστολές του Παύλος εκείνο τα γεγονότα που για τα κρέατα που πουλιόντουσαν στο μακελίο, στο χασάπικο της εποχής εκείνης, που ήταν τα χασάπικα της εποχής εκείνης, ήταν συνδυασμένα με τα ειδωλόθητα, με τα είδωλα. Δηλαδή κομματιάζαν τα κρέατα που φεύγανε από τις θυσίες, τα πουλούσαν μετά και όλα τα σχετικά. Και εκεί ήταν κάθε είδος κρέατος που ήταν μέσα στα είδωλα. Δεν γίνεται διαχωρισμός. Εκεί απλώς χωρίζει, γιατί θα το δούμε αυτό, ότι στη Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι ρε παιδιά, υπάρχουν σοβαρά θέματα να ασχοληθείτε, μην ασχολείστε όπως και αυτά που είδαμε προηγουμένως με το αν είναι μια μέρα καλύτερη από την άλλη. Κάποιοι λέγανε λατρεύουμε τον Θεό το Σάββατο, άλλοι την Παρασκευή, άλλοι λέγανε την Κυριακή, την πρώτη μέρα της Ανάστασης, και είχε γίνει διχοστασία και προβλήματα μέσα στην Εκκλησία και οι χριστιανοί χωριζόντουσαν. Οπότε τους λέει δεν είναι σημαντικό, αν για τον Κύριο το κάνει κάποιος, άστο να έχει μια ξεχωριστή μέρα. Ας έχει και να πιστεύει ότι είναι καλύτερη μια μέρα από την άλλη. Όπως και κάποιοι λέει, αντί να τρώνε κρέατα, τρώνε χόρτα. Εάν το κάνει για τον Κύριο αυτό, μην το σκανδαλίζει τον αδερφό. Εσύ φάει κρέα στο σπίτι σου, σου λέει. Άμα βρίσκεστε μαζί, μην τον κάνεις να αισθανθεί, να εξουθενωθεί, αφού αισθάνεται μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να κάνει τη μία επιλογή ή την άλλη επιλογή. Και βέβαια, έρχεται και σε ένα άλλο πνευματικό ζήτημα εκεί πέρα, επειδή ήταν συνδεδεμένα τα κρέατα με θυσίες, του λέει μέσα στο λόγο του Θεού, αν σας πάτε σε ένα σπίτι και σας βάλουν κρέας να φάτε μπροστά σας, φάτε το. Αν δεν έχεις πρόβλημα από άλλο θέμα, έτσι, αν δεν είσαι ο χορτοφάγος επειδή έχεις επιλέξει, φάτε το. Αν σας πει κάποιος ότι ξέρεις αυτό το κρέας το θυσιάσαμε στα είδωλα, είναι ειδωλόθητο και του βάλει σφραγίδα, μην το φας. Γιατί εκείνο στο μυαλό του λέει, αφού ο άλλος θα το φάει και του το είπα ότι είναι από τα είδωλα, σημαίνει συμφωνεί με τις θυσίες των ειδώλων. Είναι άλλη πλευρά προσέγγισης αυτή. Και μας δείχνει ο Λόγος του Θεού να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο πρώτο πράγμα είναι οι άνθρωποι οι αιρετικοί. Η πρώτη κατηγορία των ανθρώπων που έρχονται οι πληροφορίες είναι οι άνθρωποι που μπορούμε να τους ονομάσουμε στους τελευταίους καιρούς θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν καυτηριασμένη τη συνείδηση και τους, που να τους ονομάσουμε, έχουν ξεχωρίσει τον εαυτό τους από την αλήθεια σαν αιρετικοί, οι οποίοι αυτοί λένε ότι για να είσαι πνευματικός πρέπει να είσαι άγαμος, να μην τρως ορισμένα φαγητά σαν κανόνες πνευματικότητας. Αυτά τα καταδικάζει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες. Δεν είναι πνευματικότητα, ανωτερότητα πνευματικότητας, η αγαμία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι θέμα κλίσης. Αν ο Θεός σε έχει καλέσει και αισθάνεσαι καλύτερα, λέει ο Λόγος του Θεού, να μην παντρευτείς, μην το κάνω. Αγάπα τον Κύριό σου. Αλλά αυτό δεν είναι πνευματικότητα, δεν είναι ανώτερο σημείο πνευματικότητας ή σημείο εξετάσεων για να δείξεις ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους. Και δεν σου στερεί τίποτα από τη διακονία σου, ειδικά μάλιστα αν είσαι σε ένα χώρο ο οποίος έχει παρόμοιους ανθρώπους με σένα, απαιτείται να είσαι έτσι. Γι' αυτό και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας βλέπουμε ότι οι εργάτες του Κυρίου συνίσταται να είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην ίδια κατηγορία με τους υπολείπους για να μπορούν να τις υπηρετούν. Το άλλο στοιχείο λοιπόν που βλέπουμε εδώ πέρα είναι σε σχέση με τις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι από το να λατρεύουν τον Θεό μέσα από το να έχουν μια μέρα πιο ξεχωριστή από την άλλη, να έχουν, όπως είπαμε, τα φαγητά ή χωρίς τα φαγητά. Και όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε μέσα από το πρίσμα της παροικίας μας. Δηλαδή, μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν σημαντικά πράγματα, υπάρχουν λιγότερο σημαντικά. Και μας λέει στο Αλφα Χρονικών 29, και παντού μας το λέει αυτό, δεν είναι μοναχαϊκή, διότι είμαστε ξένοι ενώπιόν σου και πάρικοι, καθώς πάντες οι πατέρες ημών, η ημέρη ημών επί της γης είναι ως σκιά και η μονιμότης δεν υπάρχει. Είμαστε περαστικοί. Είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Δεν κολλάμε σε αυτόν τον κόσμο. Και το άλλο που μπορούμε να δούμε είναι ότι μέσα από αυτή την κατάσταση, η οποία είναι προσωρινή και δεν πρέπει να καθορίζει τη σχέση μας, αλλά με τους αδερφούς μας, και όπως είπαμε δεν είναι και στοιχείο πνευματικότητας, να ξέρουμε ότι αυτή η φύση αναμένει την απολύτρωσή της. Είμαστε σε ένα χώρο όπου όλη η πλάση αυτή έχει υποταχθεί στη ματαιότητα και αναμένει την απολύτρωση, μας λέει στην Ρωμαίους 8. Και επίσης ξέρουμε ότι σαν άτομα, ό,τι και να κάνουμε, δηλαδή, ό,τι και προσπάθειες να κάνουμε, ό,τι δίαιτες να κάνουμε, ό,τι να επιλέξουμε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη φθορά που έχουμε. Έχουμε τον εξωτερικό άνθρωπο που φθείρεται, τον εσωτερικό που ανανεώνεται. Εμείς λοιπόν βλέπουμε όλα τα πράγματα με αυτό το πρίσμα της ζωής. Το πρίσμα της ζωής είναι διπλό. Εμείς βλέπουμε δηλαδή τον κόσμο αυτό, αλλά αναμένουμε την απολύτρωση της αιωνιότητας. Βλέπουμε όλα αυτά τα που μας έχει θέσει ο Θεός, σαν τα έχει θέσει για να μπορέσουμε να έχουμε λόγους ζωής και λόγους ύπαρξης. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, είχε καλούς λόγους για να ζήσουμε. Μπορείς να βρεις καλούς λόγους. Η μέρα ξεκινάει με τον ήλιο. Αναπνέεις, μπορείς να δροσίζεσαι στη θάλασσα, μπορείς να κάνεις, να αγαπήσεις, να έχεις όλα αυτά τα περισπάσματα, εδώ που μας τους περισπασμούς όπως τις ονομάσαμε, που ο Θεός έχει επιτρέψει μέσα στη ζωή αυτή. Έτσι, ο Θεός δεν προσπαθεί με το να μας κηρύξει κάποιος το Ευαγγέλιο, με το να σπαστούμε το Ευαγγέλιο Του, να μας πει, ξέρετε κάτι, από τώρα και στο εξής, κόψτε τα όλα, σταματήστε τα όλα. Θα χάσουμε τους λόγους ύπαρξής μας. Δεν είμαστε σε θέση να ζήσουμε σε ένα κόσμο γήινο, με πουράνιο τρόπο αγγελικό. Θα συνεχίσουμε να ζούμε έτσι. Θυμάστε τις μωρές παρθένες. Οι μωρές παρθένες και οι φρόνιμες παρθένες δεν χαρακτηρίζονται για κάτι που έκαναν και οι δύο. Αυτό που τις χαρακτηρίζει μωρές, οι φρόνιμες, ήταν η προετοιμασία που είχαν για να υποδεχτούν τον νηφίο. Για να υποδεχτούν το λάδι στην ουσία που ήταν αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες για να έχουν τις λαμπάδες τους, που ήταν το σύμβολο κυρίως του ότι περιμένανε. Αλλά και οι 10, ξέρετε τι κάνανε, κοιμηθήκανε. Και οι 10 κοιμηθήκανε, δηλαδή, και οι 10 συνεχίσαν να λειτουργούν μέσα στα γήινα δεδομένα και τις ανάγκες αυτές, τις υλικές που είχαν. Αλλά ήταν έτοιμες. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μας ξεγελάει κανένας μέσα στην προσπάθεια να μας συστήσει πνευματικότητα ή ανωτερότητα σχέσης με τον Θεό, να εξαφανίσουμε όλα τα γήινα γύρω μας. Γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Η προσπάθεια αυτή της σε εισαγωγικά πνευματικότητας να μας απομονώσει από τον κόσμο γύρω μας και από τους συγγενείς μας και από τους φίλους μας και από τους γνωστούς μας. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Ο Θεός μας θέλει να ζούμε μέσα στον κόσμο, αλλά συνδεδεμένοι με τα επουράνια. Όχι να βάλουμε μονοτικά γύρω μας και απομονωμένοι. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Και αυτή ήταν η προσπάθεια των ανθρώπων αυτών. Των ανθρώπων οι οποίοι ήταν με καυτηριασμένη τη συνείδησή τους και οδηγούσαν σε ένα δίθεν πνευματικό χώρο και εμποδίζανε όλες αυτές τις φυσιολογικές ενέργειες και λειτουργίες της ζωής. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι η πνευματικότητα που μας δίνει, ζητάει ο Θεός, δεν εξαρτάται από το μη πιάσεις, μη γευθείς, μη αγγίσεις, από μέρες οι οποίες είναι καλύτερες από τις άλλες. Προσέχετε, λέει, σε καιρούς, σε μήνες, σε νυαυτούς. Δηλαδή, όλα αυτά τα μυστικιστικά πράγματα δεν μας οδηγούν. αυτό που έχει ουσία, να έχουμε μια ουσιαστική σχέση με τον Θεό, το πνεύμα του να μας οδηγεί να είμαστε μέσα στην εχριστό ελευθερία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον καθένα μας, αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να μην τρώει κρέας, ο λόγος του Θεού λέει, καλώς, αν το κάνεις για τον Κύριο, κάντο. Μην το επιβάλλεις στον αδελφό σου. Αν είσαι τρως κρέας, μην το επιβάλλεις στον αδελφό σου που τρώει κρέας να το κάνει. Με αγάπη μπορεί να συνυπάρχεις. Όπως και αν κάποιος θεωρεί κάποια καλύτερη μέρα από την άλλη. Και αυτό μας δίνει χώρο. Δηλαδή, η σχέση μας με τον Θεό μας δίνει χώρο συνύπαρξης και ελευθερία ερμηνείας σε ορισμένα θέματα. Όχι στα ουσιαστικά βέβαια, τα σωτηριακά. Αλλά υπάρχουν επουσιώδη πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα ανεχόμαστε ο ένας προς τον άλλον. Οπότε είναι μια πράξη, μια σχέση που έχει ελευθερία μέσα η σχέση μας με τον Θεό. Αλλά πάλι αναρωτιέμαι, αυτό το κήρυγμα θα μπορούσα να το κάνω σε εκείνα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί? Θα είχαν τέτοιο προβληματισμό? Δεν νομίζω να είχαν τέτοιο προβληματισμό αν πρέπει να τρώνε ή δεν πρέπει να τρώνε ένα φαγητό ή όχι, αρκεί να το έχουν το φαγητό. Βλέπετε, υπάρχει μια ισορροπία καταστάσεων. Είναι ίσως πολυτέλεια της Εκκλησίας να ασχολείται με αυτά τα θέματα και να κάνει αυστηρές θεολογικές προσεγγίσεις όταν υπάρχουν περισσότερες ουσιαστικές ανάγκες. Και δείτε το μέσα από το πνεύμα εμείς που τώρα πήραμε και αγγίξαμε την εικόνα των βασικότερων αναγκών των ανθρώπων αυτών, σκεφτείτε πώς εμείς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και πώς ο Θεός όταν συμβουλεύει μέσα από τον Απόστολο Παύλο και τους λέει μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, υπάρχουν πιο σοβαρά, ο κόσμος χάνεται, οι άνθρωποι χάνονται. Είτε χάνονται γιατί δεν έχουν τις βασικές σωματικές και υλικές ανάγκες, είτε γιατί δεν έχουν τις πραγματικές λύσεις στα πνευματικά τους ζητήματα για την αιωνιότητα. Ο Θεός είναι Πατέρας και βλέπει όλους τους ανθρώπους με όλες τις ανάγκες τους. Και έτσι όταν αντιμετώπιζε μέσα από τον Απόστολο Παύλο τις διάφορες κρίσεις μέσα στην Εκκλησία και αυτές τις πολυτελείς εκδόσεις πνευματικότητας, πόναγε η καρδιά του και πονάει η καρδιά του. Ας μην παρασυρθούμε από τη μία πλευρά σε τέτοιους κανόνες, γιατί δεν μας ζητάει ο Λόγος του Θεού. Και απ' την άλλη ας ανοίξουμε τους ορίζοντες μας, να δούμε πώς ο Θεός βλέπει τα πράγματα όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις που δεν είναι επουσιώδεις. Κάπου εδώ θα να κλείσουμε αυτή την ενότητα, να ζητήσουμε από τον Θεό σοφία και να το συνδυάσουμε μέσα σε αυτή την ισορροπία των αναγκών, των σημαντικοτήτων της ζωής. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο, σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί δεν είναι κανόνες, μην πιάσεις, μην γευθείς, μην αγγίξεις, αλλά μια ανωτερότητα σχέσης που έχουμε μαζί σου Κύριε. Σε σένα εμπιστευόμαστε Κύριέ μας, την πορεία που έχουμε μέσα στην οικογένειά σου. Προφύλαξέ μας Κύριε από λανθασμένες διδασκαλίες και άλλες καταστάσεις. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου Κύριε και προσευχόμαστε ακόμη μια φορά εσύ να καλύψεις τις ανάγκες της Ιεραποστολής Κύριε στην Ταρζανία και τα αδέρφια μας εκεί που βρίσκονται Κύριε. Σε σένα τους παραδίδουμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Κύριος να είναι μαζί σας.